qalampirdan gapiramiz. Qish yaqinlashmoqda, ammo bu NATOning Ukrainaga harbiy yordam berishiga ta'sir qilmaydi. Bu haqda bugun 17 sentyabr kuni NATO harbiy qo'mitasi rahbari Rob Bauer Estoniyada NATO bosh shtab boshliqlari yig'ilishini ochib berayotganda aytib o'tdi. NATO Ukraina armiyasini qancha vaqt kerak bo'lsa qo'llab-quvvatlaydi. Qish kelmoqda, ammo bizning yordamimiz sobit bo'lib qoladi, deydi Rob Bauer. NATOning muqaddas missiyasi alyans hududida yashovchi 1 milliard aholini himoya qilishdir. Har doim kelajakka tayyorlanish va kutilmagan narsalarni kutishdir, deydi alyans rasmiysi. NATO shtab boshliqlarining Estoniyadagi yig'ilishi Ukrainaga yordam ko'rsatish, NATOning Rossiya Federatsiyasi chegaralarida harbiy ishtirokini kengaytirish, shu jumladan uning brigada darajasidagi jangovar kuchlarini konfiguratsiya qilishning yangi rejasini amalga oshirish doirasida muhokama qilishga bag'ishlangan. Ushbu konsepsiya shu yilning iyun oyida Madridda o'tkazilgan alyans davlatlari va hukumatlari rahbarlarining sammitida ma'qullangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.